أمريكاف أمتي سي ويا إنجدة واشنطن دي سي كيسة دوبرتوت كومر إبهدوتي ولشينس موتوما أمريكا هارا فالميتيني هير مرمي رتباي جاركنا كاركاروف الدنيا كيسة لي هير دوبرتوتا هدوت باي هير حقانو غوكانا دوبرتي توقوتي وان ترامب نام هدون جد رت دالانتيتين هير يامي أنا في غباستو فيو اي كاترين جيبسنتي داكيتين غباسي تجوبيت ديس
Hiriirtonni kun Washington DC bakka National Mall jedhamutti ka walga'aninnaa ta'u hiriirumti wal fakkaatu guutuu addunyaa adda addaa keessatti illee geggeessamee jira. Kaayyoon isaas Presidentichi haaraan kan Ameerikaa sagalee isaanii akka dhagaan mirkaneeffachuuf jecha. Hiriirtonni kun irra hedduun kanneen koofiyyaa bifa abaaboo roozaa qabu keeyyatan 1000 hedduutti lakkaa'amu. Faaruu adda addaa dhageessisaaf mallattoolee garaa garaa kanneen qabatan dubartoonni kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa irraa walitti dhufan kun sagalee isaanii dhageessisaa oolan. Namoota politiikaa taatoleef sirbitoonni bebbeekamoon mormii pirezidenticha haaraaf qabanillee dhageessisaniiru. Sirbituu Ameerikaa beekamtu Alishaa Kiis.
We will continue to rise until our voices are heard.
Anga sagaleen keenya dhagaamutti falmachuu itti fufnaa jette. Qabsooftu mirga namaa beekamtuu kata'an Glorian hiriirri kun qabsoo keenya sadarkaa addunyaatiin ga'uu qaba. Kun ka guyyaa tokko qofa isaan ol haa ta'u jechuun dubbatan.
We must put our bodies where our beliefs are.
Qaama keenya bakka amantiin keenya jiru kaa'uu qabnaa jedhan. Donald Trump kakkatanii aangoo erga qabatanii sa'aatii 24 booda dubartoonniif dhiironni 1000 hedduutti lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan pirezidaantichi haaraan safuuf mul'ata Ameerikaa qabnuuf kan qabsoofnu ta'uu keenya akka beekan barbaannaa jedhan. Hiriirtonni kun gara mana pirezidaantichi haaraa gara White House'itti qajeeluudhaan miliyoonaan kanneen lakkaa'aman itti dabalaa immoo magaalaalee guddaaf xixiqqoo guutummaa biyyattii keessa jiran keessatti hiriira wal fakkaatu geggeessaniiru. Deggirtoonni Trump xiqqoon illee Washington keessatti wal ga'anii deggirsa pirezidaanticha haaraaf qaban ibsanii jiran. Gama biraan waahilli keenya sooraan bakka hiriira sanaatti argamuudhaan hirmaattota keessaa hanga tokko haasofsiisee jira. Kutaa Meeriland irraa akka ta'an Larry Jean-Pierre maaliif achitti akka argaman sooraaf ibsaniiru.
I am here marching for my daughter who I do not want to experience a world after Trump. I do not. So and I'm also
Hiriira kana irratti namni maadde intalatiyyaa jedhee tanani. Intalatiyya addunyaa bara bulchiinsa Trump keessa akka jiraattus akka dabartus hin barbaadu. San siruma hin barbaanne. Dabalees ogummaadhaan dhimma dubartootaa, dhimma walqixxummaa, dhimma qabeenyaa fi kaffaltii walqixxee argachuun qoradha. Hojiin kiyya sani anasitti argamnes walqixxummaa gaafachuufi. Garri biyyi teenyatti deemaa jirtus nan gammachiisne. Ani Donald Trump hin deeggaru. Imaammanni baay'een inni hojiirra oolchuudhaa deemu akka nu miidhu namana. Akka barsiistu takkaatti ijoollee mana barumsaa mootummaatti barataniifan falmuudhaas itti argame. Manneen barnoota kun bulchiinsa kana jalatti akka jeeqaman gaafin qabu. Imaammata bulchiinsi Trump barumsa irratti qabu irratti dhiibbaa gochuu qabna jedhee tanan amana.
Dubartii kabroon hiriira sanarratti argaman lammiin Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa bulchiinsa Trump ilaalchisee kan itti dhaga'ame innaa ibsan.
Donald Trump has been a harbinger of hate. He espouses racism and as a
Donald Trump matumti isaa mallattoo jibbaati. Nama sanyii kana sanyii sani jedhee jibba. Akka dubartii gurraatti takkaatti akka lammii Ameerikaa hidda Afrikaa qabduu takkaatti cinqii guddaatu natti dhagahamaa jira. Sababni isaas namoonni inni aangoo kennaafii jiru hundi bifa gogaa irratti hundaa'anii nama jibban. Dubartiin jibban. Jibba baay'eedhaan guutamanii jiran jechuudha. Jarri kun egaa isa wajjin waajjira galuun isaan wantoota oggoota dheeraadhaa godhuudhaa barbaada turan akka hojiirra oolchan isaan taasisa. Dhugaa dubbachuuf mallattoowwan akka namoota gurraacha gara gabrummaatti deebisnaa jedhu fa'a argeera. Wanni kun balaa guddaa qaba. Dhuguma kana gochuudhaaf deeman taanaan nuyis lolachuudhaa qophiidha. Walumaa galatti Trump nama jibbaan guutamee fi sobduudha.
Kanneen hiriira kana qindeessan akka jedhanitti dhimmisa waa'ee Donald Trumpiin oli intala lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa abbaan ishee musliima ta'aniif haati immoo lammii Morookoo ta'an ruuqiyyaan duulli farra musliimaa Trump tarii tarkaanfiin akka fudhatamu jajjabeessuu mala sodaa jedhu qabdi.
Taking the metro to work every day, I would go with a hoodie because I
guyyaa guyyaatti hojii dhaquu fi baaburaan innaan deemu mataatti haguuggachuun qaba. Sababiin isaas akka namni na lolu hin fedhu nama sodaachisaa jette. Dubartii kabroon hiriira kana irratti hirmaatan maaliif akka argaman innaa ibsan sababiin isaas Ameerikaan waan sirrii ta'eef dhaabachuu qabdi. Tiraamp immoo sirrii miti. Hiriirri kun dimokiraasiin maal akka ta'e kan mul'isu hiriira ajaa'ibaati. An jiraattuu naannoo kanaa waanan ta'eef as dhufuun anaaf salphaa ture. Haa ta'u malee guutummaa biyyattiirraa kanneen as dhufan jiru. Kun aangoon yookaan humni uummata Ameerikaa kan ittiin mul'ateedha jedhan. Hirmaattonni hiriira kanaa dubartootaaf kanneen biroon kabajaan akka isaaniif ta'u Tiraampitti himuun barbaachisaadha jedhu. Nutti qoosuun hin danda'amu sababiin isaas ofirraa faccifnaa jedhu hiriirtonni kun yaada kennaniin. Baay'inni keenyallee akkasuma cimina keenya mul'isa jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.